Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu EcoNews, tentokrát se Zuzanou Paulovič, která má v ČSOB na starosti akcelerační program Started. Vítám vás tady, Zuzanou.
Hezký den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Začnu rovnou. Akcelerační program Started má pomáhat začínajícím firmám, studentům vybudovat vlastně soběstačný biznis. Můžete nám ho nějak více popsat?
No, Started se vlastně dneska už skládá ze dvou částí. Ta první část pomáhá lidem, kteří mají jenom nápad a chtějí něco začít inovativního tvořit. A těm pomáháme, aby si nejdřív ověřili, jestli o ten nápad bude na tom trhu zájem, dřív než začnou cpát velké peníze a hodně času do toho, aby ten produkt vybudovali. A druhá část je vlastně samotný akcelerátor, kde už se věnujeme projektům, které právě si ověřili, že ten produkt chce a chtějí ho dostat vlastně úspěšně mezi zákazníky. Takže těm pomáháme pak budovat biznis.
A jak se ověřuje nápad?
Výborná otázka. No tak existuje několik cest. Samozřejmě ta drahá a dlouhá cesta je, že nejdřív jakoby začnete programovat třeba nějakou apku nebo vytvářet nějaký fyzický produkt a když ho máte hotový, tak ho ukážete zákazníkům a zjistíte, jestli se jim líbí nebo ne. To ale může stát dost peněz a může to trvat dost dlouho. Takže to, co my vlastně děláme právě v té validační části našeho programu, tak je, že učíme lidi, jak se správně ptát zákazníků na potřeby, jak si vlastně zvizualizovat ten svůj nápad jakkoliv. Můžou to být namalované obrazovky, může to být třeba návrh toho, jak bude fyzický produkt vypadat třeba z papíru nebo z čehokoliv, co je podobné tomu finálnímu produktu a jít mezi lidi a zjišťovat, kolik by za to zaplatili.
Že takový průzkum si vlastně udělat mezi tím relevantním, dejme tomu, trhem.
Důležitá je vlastně ta orientace na tu ochotu zaplatit.
Jo, a kolik za to? A akcelerační program, jenom aby jsme zvýraznili ten rozdíl, potom spočívá přesně v čem?
To už je hodně intenzivní práce, je to vlastně pětiměsíční program, kde pracujeme hodně individuálně s těmi startupy, takže tam už hodně řešíme, co oni konkrétně potřebují pro to, aby na tom trhu byli úspěšní. Pomáháme je napojovat na potenciální zákazníky a tak dále a stavíme prostě s nimi nějakou go-to-market strategii, nějakou strategii, jak vlastně o sobě dát vědět těm budoucím zákazníkům.
Kdo se vlastně může přihlásit do toho akceleračního programu? Jsou tam nějaké podmínky pro ty podnikatele nebo začínající startupy?
Jsou podmínky. Ideálně by to neměl být samotný zakladatel. Jsme radši, když je jich dva nebo víc, ale máme za sebou i akceleraci, úspěšnou akceleraci samotných zakladatelů. Chceme, aby ten projekt byl inovativní. A vlastně protože my máme největší přidanou hodnotu právě v tom vstupu na trh, tak říkáme, že by ten produkt měl do půl roku se dostat na trh.
A proč ne samotný zakladatel? Jako v čem je ta nevýhoda, když je člověk sám?
No, na to člověk asi přijde, jakoby, když začne stavět startup sám velmi rychle, protože ono je to jakoby velká řehole. Nemáte vlastně s kým si povídat o tom, který strategicky, které řešení by bylo lepší a tak dále. A ti samostatní zakladatelé teda jako mnohem častěji končí. Ani ne, protože by se jim nedařilo, ale spíš, protože je toho prostě na ně moc. Takže mají prostě nižší šanci na úspěch, no.
Tak to jsem ráda, že my jsme založili jako News ve dvou, takže
paráda,
máme šanci.
Udělali jste to dobře.
Super, ani jsem to nevěděla. Ještě jak jste zmínila, že ten projekt má být inovativní, tu inovativnost vlastně posuzujete jak?
My se díváme na to, kdo jiný už to na českém trhu dělá. Zaměřujeme se na český trh. Já úplně nutně hledám něco, co je inovativní v globálním měřítku, protože si myslím, že tady spousta inovací nám v Česku chybí. A protože nám tady chybí, tak pak nemůžeme přicházet s těmi úplně top inovacemi. Takže když vám dám příklad, tak prostě pokud tady v Česku ještě nikdo nepoužívá dveře, tak těžko najdete firmu, která bude začínat vyrábět kliky.
Jasně.
Když to připodobním.
Aha. A je důležitá, vždycky u těch startupů se hodně říká, že je důležitá ta škálovatelnost. Je to podmínka, kterou taky berete v úvahu, nebo je to ta zásadní podmínka?
Přemýšlíme o tom, jestli ten produkt bude škálovatelný, ale možná mi dovolte nejdřív na začátek vysvětlit, co to vlastně ta škálovatelnost je. Škálovatelnost se vlastně je o tom, jestli dokážete růst z 10 zákazníků na 1000 bez toho, abyste 100 násobně navýšila náklady nebo náročnost na lidi v té firmě. To znamená, to jsou nejčastěji právě třeba ty softwarové produkty, kde prostě je úplně jedno, jestli to má 10 uživatelů nebo 1000. A možná, že vám narostou malinko nároky na nějaké kapacity na serverech a podobně, ale prostě ne stonásobně. Takže tam je důležitý, aby se to nedělalo jenom jako ručně ta práce, ale na tom úplném začátku to není až tak důležitý, protože ta škálovatelnost se dá potom vymyslet následně. Mnohem důležitější na to přežití těch startupů na začátku je to, jestli to někdo bude chtít.
Kdyby nebyl škálovatelný, potom ani třeba v té druhé, třetí fázi, má takový projekt jako šanci na úspěch, nebo
no jasně,
máte takový? Máte.
Jako jasně, že má šanci na úspěch, jenom to jde
jenom
o to,
nebude
že
tak velký třeba.
To třeba nebude úplně investovatelné pro nějaký venture kapitálový fond. My do startupů neinvestujeme, takže jakoby my rádi podpoříme i tyhle ty produkty, nebo i tyhle ty startupy. Pro nás je důležitý to, že přináší něco nového na ten trh, co vlastně přináší vyšší, lepší užitek než ta řešení dosud.
Nyní vlastně běží přihlašování do nové vlny akceleračního programu. Mají ještě podnikatelé teďkon šanci se přihlásit a dokdy vlastně?
No musí si pospíšit, ale ještě to stíhají. Přihlášky máme do 26. října. Do konce dne, takže do půlnoci je ještě šance to tam doklepat. Takže určitě se ještě můžou přihlásit.
A má tato vlna nějaká specifika nebo dá se nějak jako víc charakterizovat?
My děláme většinou agnostický program, znamená, že jako nezaměřujeme to úplně úzce na nějaký sektor a to je proto, že z hlouby duše věříme tomu, že nikdy nevíte, odkud ta inovace přijde. Takže tenhle program, do kterého se teďka můžou hlásit startupy, tak je vlastně neomezený, co se týče sektoru. Máme tam pouze nějaká etická pravidla.
A kolik zpravidla vybíráte těch startupů v té jedné vlně?
Vybíráme jich maximálně 10. To my víme, že jakoby to je naše maximální kapacita, kolik dokážeme obsloužit, tak aby jsme se jim opravdu individuálně věnovali.
A kdo je vlastně vybírá? Máte nějakou komisi nebo?
Máme porotu a vybíráme startupy ve dvou fázích. V té první fázi je vybíráme pouze na základě přihlášek, takže vybíráme to, co by opravdu bylo inovativní a taky hodně záleží na tom, jak vlastně dobře je ta přihláška vyplněná. A ve druhé fázi vlastně je právě vlastně online pitch. Takže každý startup má čtvrt hodinu před tou porotou a v porotě teda možná k překvapení mnohých nesedí pouze bankéři z ČSOB, ale zpravidla tam sedí nějaký investor z nějakého VC fondu, zpravidla je tam nějaký mentor, zkušený podnikatel, takže vlastně jakoby my chceme, aby se na to podívali i jiní a trošičku z jiného úhlu pohledu, aby jsme vybrali opravdu dobře.
A potom, když teda ten startup vyberete, tak se děje co?
No tak potom vlastně hnedka týden na to začínáme bootcampem, kde je to taková seznamovačka, jednak se startupisti seznamují mezi sebou, ale taky je seznámíme s tím, co všechno můžou získat v tom programu a jakým způsobem ta práce bude vypadat. A začneme si vlastně takovou počáteční analýzou toho, co už mají, kde jsou. A co je možná zajímavý, tak my třeba řešíme na tom prvním dni i to, jak si můžou navzájem pomoct, co můžou nabídnout a co naopak jakoby potřebovali. A vlastně tím začínáme už budovat tu komunitu i v rámci té jedné vlny, ale ta funguje potom i v celém startitu, i pro alumni, jako pro bývalé účastníky. No a pak už na to navazují vlastně první takové schůzky, kde my si trošku analyzujeme, jak na tom ten startup je, co bude konkrétně od nás potřebovat, jakého mentora by si přál, co je vlastně pro něj to, kde ho tlačí ta bota, v čem bychom mu měli pomoct a pak na to navazují nějaké workshopy, ale i individuální práce a konzultace pro každý z těch startupů.
Ten akcelerační program trvá vlastně rok nebo nějakou omezenou dobu, nebo jak je to vlastně nastaveno?
Trvá to 5 měsíců a je to vlastně jeden z nejdelších programů v Česku, jo? Většina těch programů jsou 2-3 měsíce, my to máme 5měsíční, protože fakt chceme vidět jakoby nějaký posun a myslíme si, že prostě takové ty jako úplně rychlé programy, takže třeba pak to člověk jako nedopracuje.
Tak ono to je relativně krátká doba.
Je.
I těch 5 měsíců vlastně si říkám.
Vem prostě, je to docela dlouhá doba.
Jasně. A co všechno může ta firma získat? Jsi to tady vlastně zmínila už částečně.
Jo, no vlastně získávají jakoby mentora, který se věnuje po dobu toho programu. Můžou získat individuální konzultace, ať se týká marketingové konzultace, právní konzultace tématů, jako je GDPR, jak se to dobře vyřešit, konzultace třeba s copywritery, konzultace k digitálnímu marketingu. No a pak máme jakoby sérii workshopů, kde probíráme taková ta klasická témata ke startupům, typu jakým způsobem vlastně správně komunikovat tu svoji unikátnost k zákazníkům, jak vlastně si připravit nějakou strategii vstupu na trh, to znamená, aby se vlastně o vás dozvěděli ti správní zákazníci, jak získat peníze pro ten startup, taky důležité téma, anebo třeba jakým způsobem ho prezentovat potom, ať už před investory nebo v různých soutěžích.
Jsem si přesně říkala, že peníze to asi každého napadne, jestli vlastně v rámci toho, když se přihlásí do akceleračního programu, jestli získá nějaké peníze, ale tak to asi není předpokládám.
Od nás ne, ale co my děláme, tak právě i pro účastníky programu, ale i pro bývalé účastníky programu vlastně organizujeme takzvané pokeci s investorem, takže vlastně zveme investory z různých venture kapitálových fondů nebo i jako business angely a vlastně dáváme možnost těm startupům, aby se zeptali na to, co je zajímá, jak to funguje, jak se prezentovat, ale zároveň můžou dostat třeba i zpětnou vazbu na svůj pitch deck nebo na nějakou svoji představovačku na jednu stranu třeba.
A stává se někdy, že i pro banku je to vlastně potom natolik zajímavý startup, že do něj vlastně může vstoupit banka nebo...
My to neděláme s tím, jakoby startup neexistuje pro to, aby banka investovala, to ne, ale vlastně už existuje i první jako startup, se kterým nakonec se banka domluvila na společném podniku, jakém joint venture, a to je Greenometer, který se zabývá vlastně ESG problematikou, takže měří... emise CO2, nebo počítá, kolik vlastně CO2 způsobuje výroba toho podniku, počítá to na celý dodavatelský řetězec a tak dále a dává tam smysl právě spolupráce i s bankou, ale není to jakoby samotným cílem startitu. Spíš je to tak, že se snažíme objevovat potenciál tam, kde nějaká spolupráce je možná, tak samozřejmě domluváme další kroky.
Udržitelnost je vlastně jedno z těch témat, na které jsem se chtěla zeptat, tak možná pojďme rovnou na něj. Jak jsou na tom startupy a udržitelnost, když se zeptám hodně zjednodušeně. Jak moc to téma řeší?
No, jestli to řeší pro svoji firmu, to bych netvrdila, ale spousta startupů to má opravdu jako ve své podstatě bytí a jako svoji misi. A těch startupistů, kteří se zabývají udržitelností, je čím dál víc. My to vidíme právě i díky tomu, že jezdíme mezi studenty a mezi těmi studenty těch dopadových témat, a teďka budu mluvit o sociální problematice, environmentální nebo jiné, tak je opravdu hodně. Je prostě vidět, že oni, pro ně je strašně důležité, aby to mělo nějaký smysl, to budování toho projektu a vidíme opravdu, že jako mezi těmi mladými je toho hodně.
A mají nějaké společné téma nebo je jim něco společné těm startupům, které řeší vlastně udržitelnost nebo ty věci kolem, nevím, byla energetická krize, zaměřuje se jich více na nějaká hledání řešení ohledně úspory energií nebo takhle to nefunguje úplně takhle jako narychlo.
Já bych řekla, že každý se v životě potkáváme jakoby s nějakými tématy, takže spíš je to podle toho, jakoby s čím oni se v tom životě potkávají, ale je pravda, že třeba za poslední roky opravdu výrazně jakoby roste počet projektů, které se třeba zabývají duševním zdravím nebo duševním zdravím dětí. Tam opravdu jakoby těch startupů je čím dál víc, protože prostě je to velký problém. Je to velká potřeba na tom trhu, takže je to i velká příležitost pro to, aby někdo přišel s nějakým lepším řešením, tak aby jsme si vlastně pomohli. Takže určitě jakoby některé témata takhle krystalizují, ale nedá se úplně říct, že by to bylo tak, že by všichni se vrhli na jedno téma. Spíš jakoby je to diverzifikovaný a my to vidíme i vlastně v přihláškách do startitu, že když se nám jich sejde prostě 80, takže potom třeba na jeden problém, který jako evidentně palčivý, tak třeba 5 startupů jako chce řešit úplně stejnou problematiku a všichni z nich říkají, neexistuje konkurence, nikdo to v Česku nedělá.
Jasně. Bývají tady ty a nevím, když je nazvu zjednodušeně zelené startupy nebo eko startupy, potom udržitelné ekonomicky, jako je tam nějaká takováhle vazba, souvislost nebo třeba i více ekonomicky udržitelné, nebo naopak.
Pokud byli u nás, tak jsou udržitelné ekonomicky většinou, yes. Protože my s nima hodně na tomhle pracujeme, ale řekla bych obecně, pokud se bavíme o dopadových startupech, tak velmi často do toho dávají více srdce a snaží se upozadňovat ty finance. My se snažíme vysvětlit, že když to nebude fungovat finančně, tak za chvíli ani oni už to nebudou moc dělat. A tím pádem to ani nebude mít ten dopad, který by si přáli. Takže opravdu pracujeme na tom, aby to bylo udržitelné nejenom teda třeba ekologicky, ale i finančně, protože si myslím, že to je hodně důležitý. Aby ty projekty mohly fungovat a přinášely ten dopad, tak musí fungovat i finančně.
Dneska je to taková jako vlna udržitelnosti. Slyší pak třeba ty potenciální investoři i více na tyhle startupy, které jsou zaměřeny vlastně na udržitelnost a ty věci kolem ekologie?
Dneska jsou vlastně překvapivé, že venture kapitálové fondy, které se na to specificky zaměřují. Je to podnikání jako každé jiné i pro ně, to znamená, oni jakoby pouze kalkulují s tím, že ty startupy, které se zabývají udržitelností, mají větší šanci na úspěch než ty ostatní a tím pádem po nich třeba nechtějí tak agresivní růsty, jako chtějí standardní venture kapitalisti. ale znám i fondy, které sice to nemají ve své investiční strategii, ale preferují to.
Co je vlastně podmínkou takovou nezbytnou pro to, aby ten startup byl úspěšný, jak jste zmínila, že vždycky je třeba myslet na tu ekonomickou nohu, protože jinak to prostě nefunguje dlouhodobě. Nevím, dá se něco jako vydefinovat?
No tak vlastně je důležitý, aby to někdo na tom trhu chtěl. A já teda většinou radím jakoby těm startupistům, pokud třeba se zaměřují v první řadě jenom na to, aby získali investora, ať se vykašlou na investora, schání zákazníky, protože budou mít platící zákazníky, jak investoři přijdou sami. Takže to je asi taková jako obecná rada, co bych dala každému. Ale myslím si, že prostě důležitý, aby to někdo chtěl na trhu. I přesto existuje spousta projektů, které prostě žijí z grantů a jinak. Takže jako to existuje taky, ale já teda jsem velmi pro to, aby to prostě samo od sebe fungovalo a žilo ekonomicky, protože jinak je to vlastně jenom chodící mrtvola, no.
Někdy přijde, teď nechci jmenovat, ale když se člověk dívá na nějaké ty startupy, takže vlastně procházejí stále dalšími a dalšími investičními koli, že to je vlastně někdy takový, nevím, až začarovaný kruh, jakoby, že proto, aby se mohli rozvinout, tak potřebují udělat další investiční kolo a získat prostě ještě větší balík peněz, aby mohli jít někam dál a dál a dál, ale furt je tam vlastně jakoby to dobírání od těch investorů. Nevím, nepřijde mi to jako na první pohled moc udržitelné ekonomicky, jak jsme se bavili, ale...
Jo, úplně přesně vím, o čem mluvíte. Já bych řekla, že tady je strašně důležitý, co je vlastně za tím investičním kolem. Protože někdy to dává 100% smysl. Jo, pokud někdo vyzkoušel nějaký prostě prototyp produktu, že to funguje, že lidi to chtějí, ale ten produkt neunese více zákazníků, více dat a tak dále, dává absolutní smysl investovat trochu do té infrastruktury, toho, co je v pozadí vlastně toho technického řešení, aby to ten produkt zvládl, takže tam to třeba jakoby smysl dává, zrovna tak dává smysl jakoby dostat třeba další investiční kolo na nějakou expanzi do zahraničí, protože ta nutně něco tu firmu jakoby bude stát, ale já bych se vždycky jakoby hodně dobře dívala na to, co vlastně za ty peníze ten startup pořídí a jak ho to posune vpřed. A myslím, že je vlastně důležitý, aby ti zakladatelé takhle přemýšleli. No.
Jaká je úmrtnost startupů vlastně?
Obecně statistiky ve světě i v Česku říkají 90 až 95%.
To je strašidelný.
Je to strašidelný. Přesto třeba úmrtnost startupů ve Startitu je 19, nikoli 90. To znamená, ono se s tou úspěšností samozřejmě něco jakoby dá dělat.
To znamená startupy, které prošly vaším akceleračním programem a vy si je sledujete, předpokládám, a potom nadále. A třeba nějak pak spolupracujete, nebo jak jste říkala, v rámci vlastně těch alumny a podobně, jakoby, že ta komunita vlastně
my
se rozrůstá.
My fakt jako držíme komunitu, to znamená bývalí účastníci dost často mentorují a potom nové startupy, které nám přichází do programu. My děláme program i pro ně, už to samozřejmě není intenzivní akcelerační program, ale přinášíme jim zajímavá témata, přednášky, možnosti se potkat a kromě toho vlastně každý měsíc děláme mastermind skupiny, kam si může kdokoliv z nich přinést kterého teďka trápí a získat si vlastně radu od ostatních zakladatelů a co si, jako z čeho mám větší radost, je vlastně, že ty lidi se už v té komunitě znají i mezi těma vlnama, pomáhají si navzájem a dokonce jedna startupistka přišla jako sama, nikdo jí to neříkal, přišla sama se sloganem jednou starty, vždycky start.
A vy všich tam teď máte vlastně, vyčetla jsem, nějakých přes 80 vlastně startupů, které prošly, takže to je vlastně docela už jako obří.
Je to tak a teď, když si vezmete, že prostě v každém startupu máte třeba 2-3 zakladatele, tak ono už je to docela dost lidí.
A chodí za váma třeba i ti, kteří v úvozovkách umřeli, třeba se potom nějak poradit, jestli jako úplně skončit, jít se nechat zaměstnat do korporátu, anebo jestli rozjet něco nového, nebo...
Chodí, jak samozřejmě, jak do, jak do, ale většinou máme ty vztahy jakoby velmi dobrý. Ty startupy se na státy tu nejvíc cení individuální přístup. A já mám největší radost právě z toho, když si lidi přijdou ještě třeba za rok, za dva a jdou se poradit, potřebují teďka místo sebe najít nového CEO a podobně. Tak z toho já mám jako největší radost. A ano, jakoby spousta startupů se jde radit třeba i o tom, jak zlikvidovat tu společnost, co teďka dál, anebo zakládají nový projekt a chtějí se o něm vlastně bavit. No.
Ten program vlastně už běží 5. rokem. Dá se to nějak srovnat vlastně, co bylo na začátku, jak se vlastně ta společnost vlastně, nebo to startupové podhoubí změnilo za tu dobu, za těch 5 let?
Pro mě je to strašně těžký posoudit, protože já před 5 lety jsem toho moc jako nevěděla a všechno jsme se učili ze pochodu, což bylo krásný. My se vlastně snažíme z těch 5 let to nějak posouvat. To, co i jako já vidím, vlastně mi přijde, že před 5 lety se ještě spousta startupistů jako opravdu bálo mluvit o svém nápadu. A buď se mezi trochu jinými lidmi, anebo se to fakt jako mění a mám z toho radost, protože to je vlastně skvělý. Když si to vezmete, tak jak jako můžete zjistit, jestli o váš produkt bude zájem, když se bojíte o něm mluvit. Jo, takže to je jako jedna věc. A druhá věc, já fakt vidím jakoby obrovskou jakoby ochotu pomáhat ostatním v tom startupovém prostředí. A kdo třeba přichází z jiného prostředí, tak může tímhletím být jako překvapen. A nebo to fakt jako nečekat, ale pravda je, že ti startupisti si fakt pomáhají. Takže to je něco, co je moc hezký a myslím si, že se to jako vyvíjí, je tady v Česku. A co je taková asi jakoby největší slabina v Česku, je takový ten, to zaměření na ten biznis jako samotný. My jsme technicky velmi vzdělaní a nadaní a na té biznisové stránce to často jakoby... A potom kulha, ale já vlastně vidím, že i tady se posouváme. Takže jako řekla bych, že se to trošičku mění, samozřejmě se změnily způsoby potkávání se po covidu a tak dále, ale řekla bych, že největší změny jsou tady v tom, co jsem zmínila.
A dá se ještě říct nějaká hlavní bolest vlastně těch začínajících firem, startupů, jako co vlastně nejvíc neumí? Nevím, jestli je to třeba taková ta jako sebeprezentace přesně, jako dobře vlastně jako vydestilovat vlastně to, o co jim jde a nějak se dobře prodat, nebo něco úplně jiného, nevím.
Já si vzpomínám na jednu svoji jako první schůzku s jedním ze startupů, který jsme nakonec jako měli v akcelerátoru a já jsem říkala, tak mi popiš, co děláš. A on říkal, já jsem říkala, tak mi prostě během minuty popiš, co děláš. A on říkal, no nevím, na to bych potřeboval tak 30 minut. tak to je asi ono, no. To jakoby v čem jsme opravdu jako slabí, kde potřebujeme jako na tom pracovat, aby jsme uměli takzvaně ten elevator pitch, jo, za ty 3 patra ve výtahu to stihnou vysvětlit.
Jo, to je dobrý. S tím jsem se už setkala, s tímhle pojmem. Můžete jmenovat nějaké úspěšné startupy, které prošly vámi?
Určitě. Asi nejúspěšnější startup, který byl ve startu, to je Resistant AI. Je to vlastně startup, který se zabývá prevencí podvodů v kyberprostoru. Je to opravdu založené na umělé inteligenci. A vlastně získal peníze od Google, od Notionu, takže od těch jakoby největších amerických firem. Takže to je asi jakoby úplně nejúspěšnější. Většina lidí o něm neslyšela, protože pochopitelně jakoby nejsou cílovou skupinou. Ale to je jakoby skvělý startup. Ale právě skvělá je ta barevnost v tom startitu, že tady od nějaké prevence podvodu v kyberprostoru, potom máme třeba práci s roboty ve výrobě, to dělá startup Robotwin, který vlastně jako zajišťuje to, abyste nepotřebovali programátory k tomu, aby váš robotický teda spray lakovací nebo robot, který lakuje, aby to zvládl i bez programátora a vlastně jenom dělají zařízení, kterým normální lakírník to jednou přejede, ten robot se naučí tu dráhu a umí to potom taky. A takových věcí, které zní jako velmi pokročilé, tak potom vlastně máme i třeba startupy typu Mamio, které se stará o mámy na mateřské, aby nebyly sami, aby se mohly najít jakoby kamarádky, se kterými budou mít společné témata. Jeden z prvních účastníků startupu byl třeba Mapster, který vytvořil exoskelet pro paraplegiky, aby mohly znovu chodit. Dneska už to vlastně testují i na lidech s roztroušenou sklerózou a tak dále. Je to fantastický řešení. Já sama, když jsem viděla dřevorubce, který se zranil tím, že na něj spadl strom, jak se vlastně v tom exoskeletu postavil a začal chodit, tak jsem měla opravdu slzy v očích, takže to je jako neuvěřitelný. No a pak já nevím, třeba se mějí startup ETV, který se zabývá velmi inovativním způsobem recyklace plastu, takže dokážou vytvářet takový materiál, který dneska umíme dělat jako lidstvo pouze z ropy, z ničeho jiného. Smršťovací, strečovací folie umí dělat, takže takových startupů bych tady mohla jmenovat spoustu.
Já zeptat na nějaký ten startup soudržitelnosti, což je zrovna asi ETV.
Tak je to třeba i ETV, nebo velmi úspěšný startup je Eco House, to bude asi bližší, jakoby, vašim posluchačům, to jsou vlastně prací papírky a jsou ekologické a vlastně ta zakladatelka byla studentka vysoké školy, udělala si kampaň na HitHitu, vybrala dostatek peněz na to, aby ten produkt začala vlastně vyrábět. A dneska je taky už velmi úspěšná, najdete ji na spoustě e-shopů.
My jsme vlastně nedávno psali o chladnicích, což je, myslím, taky jeden z těch startupů.
To byl jeden studentský projekt.
Kteří u vás prošli.
Ano.
Které. Ještě bych možná nakonec úplně připomněla, Zuzko, nebo respektive dvě věci ještě. Jednak úplně nakonec ještě zmíníme znova tu uzávěrku, aby si to všichni zapamatovali a případně se hlásili, ale ještě mě napadá otázka, jestli chystáte i nějakou speciální výzvu právě v souvislosti s ESG, což je problematika, která se teď vlastně tady hrne na všechny i v souvislosti s evropskou legislativou, tak jestli na tohle třeba máte nějakou speciální výzvu?
Dělali jsme loni speciální vlastně vlnu pro zelené startupy, jmenovalo se to Green Challenge a vlastně vidíme tu potřebu nadále. Myslím si, že jakoby ještě, aby ty velké firmy splnily povinnosti, které na ně budou kladeny, takže budou ještě potřebovat jako jiná řešení. Takže si myslím, že tady ještě je vlastně docela velká díra na trhu, což je skvělý, protože ten startup má skoro garanci, že někdo to od něj koupí. takže jsme si říkali, že bychom rádi jako zopakovali třeba za rok tu Green Challenge. A co se týče těch přihlášek, tak vlastně startupy se můžou hlásit přes web startit.csob.cz a to až do 26. října, tak doufám, že to stihnou.
Určitě ano, držím palce. Zuzko, děkuji moc za rozhovor.
Já děkuju.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a nebo na našem webu www.econews.cz. Díky moc a budeme se na vás těšit u dalšího dílu. Naschranou.